Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars, raidījumā par aktuālo Rīgā. Atkal Andris Ameriks arī šeit pat Radio SVH studijā. Labvakar.
Labvakar.
Aicinu jūs kā parasti šīta raidījuma ievadā un ne tikai tad sūtīt savus jautājumus, kas jūs interesē, kāpēc Rīgā kaut kas nav tā, kā jūs prātam vajadzētu būt vai arī kā tieši būtu jābūt Rīgā. Tas ir izdarāms Radio SVH mājaslapā raidījuma sadaļā, tur kā reiz pie raidījuma par aktuālo Rīgā. Varat ierakstīt savu jautājumu vai savu komentāru vai varbūt arī kādu novēlējumu, kā vajadzētu darīt lietas. Mēs kam pirms nedēļas pie 987. neatbildētā jautājuma, tā ka turpinam tuvoties tūkstošajam apaļajam. Ivo raksta, paldies Rīgas domē par līdz šim paveikto graustu likvidēšanā, bet nu viņš grib jautāt, vai ir uzskaitīts un vai kaut ko ir plānots darīt ar graustu slokas un pulka ielas stūrī, tas tur aiz Jūrmalas gatves vēl uz priekšu. Tur ēka stāv tukša ar izsistiem logiem un ir apzīmēta ar grafītī jau gadiem, bet nekas netiek darīts. Blakus ir zaļā zona, piemineklis, pasta nodaļa, sakoptas daudz dzīvokļu mājas un grausts būtiski degradē apkārtējo vidi. Un tad nu Ivo saka, ka vislabāk graustu būtu nojaukt, bet vai var cerēt vismaz uz ēkas piespiedu sakārtošanu šogad?
Paldies, Ivo, jā. Tātad Rīgā mums saistība ar tām avārijas stāvokli esošām ēkām, jeb kā mēs saucam graustiem, ir četras tāds kvalifikācijas. Mums apmēram 400 būju ēku, nepabeigtu ēku šodien ir tajā mūsu reģistrā, kas saistīta ar to, ka ar viņam kaut kas ir jādara. Tā pati lielākā grupa ir saistīta ar tādām ēkām, nu, kurām vairs nav vai jumti, vai arī kuras apdraud nu, gājēju vai garām braucēju drošību. Tas tiek ieskaitīts nu, tajā pašā smagākajā grupā, kur jau ir nu, jāveic praktiski vai, nu, vai nu, teiksim, tāda darba, kas ir jau, lai tur sastatnes likt un to visu noturētu vai attiecīgi jājauc nost. Tāds ir A un B grupa. Tāds kopā ar apmēram 250 ēku šodien.
Vairāk nekā pusi no tam 4.
Tieši tā. Un pa tām, bez tā jau tam, kad, ko mums dot tiesības mūsu likumdošana, mēs viņam piemērojam dubulto nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Šī ziņā jāsaka, ka loģiski, ka liels tā debata par to, ka tā pašai ēkai, kā tādai tas nekustamā īpašuma nodoklis nav liels, jo tā indemnizācijas cena tur varbūt ir ķieģeļa cena, bet šī ziņā tātad likums atļauj piemērot šo dubulto nodokļu likumu arī zemē.
Arī zemē.
A zeme ir dārga. Un līdz ar to tātad, mēs diezgan labs nu, summas iekasējam no tiem, kas nu, teiksim, tur tās ēks vai nu, kaut kādai spekulācijai vai pārdošanai vai bankas viņas ir atņēmušas. Pa konkrēto ēku runājot, sloks un pulkielas stūriša ēka ir privāta īpašums. Nav ieķīlāt nevienā bankā, bet mūsu ziņā, bet tātad šis privāta īpašums ir tiešām tajā kvalifikācijā C, viņa nav un A un B, kas nozīmē, ka tu tas kaut kas var uzgāsties uz galvas, nu, un attiecīgi tas apdraud jau veselību vai drošību, bet tai pašā laikā tā ir vide degradējoša. Tas ir tieši tā, ka tur nav logu, ka tā minimālā prasība šādām ēkām ir apvilkt viņas ar sietu, nu, attiecīgi, lai tā pilsēta vide tiktu vairāk vai mazāk sakārtot. Ir tagad sagatavots lēmums, manuprāt, jau varbūt, ka šodien runājam, jau ir pieņemts par to, ka šai ēkai piemēro 3% nekustamā īpašuma nodokļa likme, tātad nu, tas ir pirmais stimuls, attiecīgi tālāk ir vēl administratīvie sodi, ja, kas līdz 500 latiem ir, bet es domāju, ka ar katru mēnesi mums šī informācija par tādām ēkām arvien vairāk pienāk, tas nenozīmē, ka tas saraksts, pa ko es minu, viņš ir slēgts. Ir vairākas ēkas, kuras potenciāli var arī pa tādām izveidoties, un reizēm cilvēki ziņo gan no Balderājas, gan no Ķengarāku, nu, tāds ēkas teorētiski var būt jebkurā vietā nelielas vai lielas, un šis reģistrs būtībā visu laiku papildinās, un es gribu teikt, ka no tiesiskā viedokļa tas prasa diezgan nopietni resursi, un tāpēc Rīgas domē no šī gada ir izveidot, nu, mēs saucam graustu pārvaldi. Ir juristi, tad ir cilvēki, kas konkrēti nodarbojas tikai ar šiem avārijas esošām ēkām. Ir jāsaka tā, ka no 95% no visiem šīm ēkām ir privātīpašumā esošas ēkas. Mēs esam tikuši skaidrībā ar visām pašvaldības ēkām. Jā, ir ēkas, kurās, teiksim, ir vispār četri dzīvokļi, no kuri ir tā kā privatizēti paši, bet ir palikuši tikai viena siena no šīs ēkas, mm-hmm. un paskastīti, jā. Tā pašā laikā, nu, tā kā viņi ir sadalīti dzīvokļos, viņi privatizēti, tad, nu, nu, mēs šodien mudinām vienkārši tos īpašnieks nojaukt to svienu sienu, nu, atbrīvot to zemes gabalu. Tāda pats situācija Salkalns ielā, piemēram, 17, kur nojauc veselu 16 īpašnieku māju. Bet lielā mērā tas ir apdraudējums arī daudziem bērniem, kas tur spēlēs, vai bomžiem, kas tur pavada savas naktis. Tā kā tā ir vesela programma, tāpēc arī Rīgas domē tagad ir vesela rinda cilvēku, nu, kas administrīvi sodu un izmanto. Tā kā šī ziņā atbildot pa konkrētu adresi, jā, viņi ir mūsu redzes lokā, paaugstināt nodokļu likme, administrīvais sots, nu, tālākā rīcība ar šo ēku arī tātad monitorēsim, sekosim līdzi.
Kurš tad ir tas brīdis, es gribēju pajautāt vēl paprecizēt, kad doma pati lēma pa saviem līdzekļiem nojaukt kādu graustu un pēc tam piedzīt no īpašnieka naudu?
Tas ir tad, jā, tas apdraud jau, nu, var uzgāsties virsū, teiksim, ārējā siena, vai var sabrukt šī ēka, un to sniedz attiecīgie būs speciālisti, kuri saka, jā, šī privāta ēka, teiksim, nu, tur nezinu, nu, var no jumta pusi, ir tādi gadījumi bijuši, Lāčplēša ielā, ir bijuši arī citās Rīgas vietās, kur, nu, ir šāds apdraudējums bijis, tad
Rīga... Šai tas nedraud konkrēti?
Šai tas nedraud, nu, pašlaik nedraud. Tad, jā, varbūt tas nekas netiks darīts, pēc gadu varbūt arī draudēs. Bet uz doto brīdi ne, un tāpēc, jebkurā gadījumā ir rinda, te Valdemāra ielā bija ēkas, kuras apdraudē, tad mēs pieņemam Rīgas domas lēmumu, par to, ka tātad ir Rīgas doma dod laiku tur mēnesi divus, lai paši īpašnieki sakārtot, viņi arī bankas, piemēram, tādā veidā Nordea banka nojauca slaveno kādreiz VF ēdnīca, kas kādreiz bija tur VF-ietas, kā kombināts, kurš mm-hmm. pārvērties par absolūtu graust pie Dumins, tur tajā, nu, attiecīgi šodien tur nav viņa. Mēs to pat Nordea banka atņēma īpašniekiem par kredītiem, dabūja pēc tam pat nojaukt. Bet...
Gadās arī tā.
Jā, tieši tā.
Nākamais jautājums Raimonda uzdots, kāpēc dienvidu tilta trešā kārta reizēm ir apgaismota, bet reizēm tur ir tumšs kā pleskavā. Tā viņš prasa.
Nu, jāsaka Raimondam tā, ka tas tā informācija, kas manā rīcībā, tad dienvidu tilta trešo kārtu nodev novembra vidū, 14. novembrī nodev eksploatācijā. Līdz 14. novembrim pagājušo gadu par to, kamēr tā būvniecība ritēja, tikmēr par gan par apgaismošanu, gan par visām citām lietām atbild būvnieks. Attiecīgi pēc šī 14. novembrī, kad viņš tika nodots Rīgas domē, jau kā eksploatācijā nodots objekts, tad par to atbildību pārņēma Rīgas gaismu. Tas ir mūsu aģentūra, kas atbild par visu ielu un viadukta apgaismošanu. Nu, tad tā informācija, kas ir mūsu rīcībā, ka kopš viņš ir domas pāraudzībā, ir Rīgas gaismas aģentūras konkrēti, tad nekādas problēmas ar apgaismojumu dienvidu tiltu vairs nav. Un, nu, ja, tiksim, tiešām mēs esam kaut ko palaiduši garām, nu, tad ir jāinformē arī aģentūra savārijas dienestu, arī šajā mājaslapā ieejot. Mēs tagad viņu saukšu, varbūt kā cilvēki vienkārši nenofiksēs, bet tajā mājaslapā ieejot, es arī tagad, mēs ierakstīsim arī to Rīgas gaismas avārijas dienestu tauru, un jo var arī gadīties, ka ne tikai pa dienvidu tilti runa, ir varbūt kādā, es nezinu, arī citā ielā, kur apgaismojums pēkšņi pazudis, ja kaut kādas problēmas rodās ar to, ka šis publiskais apgaismojums nedeg, nu tad par šo dienestu, avārijas dienestu tālrunu var vienkārši dot, nu, sazvanīt un gan pirmkārt dot to ziņu un arī prasīt, nu, kas pa lietu.
Tas ir Rīgas mājas, pašvaldības
jā,
mājas lapā Rīgā,
pašvaldības, viņš ir, mēs viņu tagad ieliksim SVH mājas lapā pie šīs manas atbildes. Tātad rīt jau viņi būs dabūnam. Nu, es varu vienreiz nosaukt, tas ir 6710546, bet jūs šo telefonu, tas ir avārijas dienas tieši Rīgas iela apgaismošanai. Mm-hmm. Un viņš būs pieejams SVH pie konkrētā 988. Jautājuma pie atbildes. Tātad tas arī vēl viens stimuls iepazīties ar atbildēm raksturēt.
Arī tiesā, starp citu, tur viens no nākamajiem jautājumiem būs kāreiz no cilvēka, kas ir iepazinies ar raksturēt atbildi un kurš atbildi nepakam nav apmierinājis. Bet pie tā tad mēs nonāksim pēc reklāmas un mūzikas pauzes.
Rīgas krēslu fabrika, sekojot jaunākajām krēslu dizaina tendencēm, ir veikusi sortimenta nomaiņu un ieviesusi ražošanā jaunākās paaudzes ergonomiskos darba krēslus. Visplašākās regulēšanas un iestatījuma iespējas ļauj pielāgot krēslu kā mazam, tā lielam. Sēdus var tālu tikt.
Cik silti, cik maigi, ai, cik skaisti.
Tu dzirdēji? Gaujas AB kažoki vienmēr izraisa sajūsmu. Tāpēc atnāc un izvēlies no plašā klāsta sev visskaistāko un kvalitatīvāko kažoku. Tavs kažoku izstrādājums salons Gauja AB. Internetā gaujaab.lv.
Cenu klubs LV. Ekonomiskajām spuldzēm atlaides līdz 50%!
Ekonomiskajām spuldzēm atlaides līdz 50%?
Jā, jā! Ekonomiskā halogēna spuldze Osram eiro 29!
Ekonomiskā spuldze Lapin eiro 59! Ietaupīs 35 eiro!
Led spuldze Kobi tikai 3,99!
Spoži! Jaunumi no Cenu klubs LV!
Silts, vēl siltāks, karsts!
Infrasarkanais sildītājs Ako 55,99, konvektors Concept 29,99.
Daudzfunkcionāls katls 11 programmas tikai 39,99.
LED televīzors LG 32 collas 279,99.
Akcija līdz 28. februārim. Cenu klubs LV. Tieši vajadzīgais!
Risinājumu izvēle savieno mūs. Sūtījums piegādāts. Un diena var sākties jebkur pasaulē. TNT.
Radi savu mājas sajūtu kopā ar JUSK. Tikai 3 dienas no 7. līdz 9. februārim. Visiem matračiem atlaides no 30 līdz pat 50%. Uzzini vairāk JUSK LV.
Šonedēļ ievēlāsi ekskluzīvu sarunu ar kulta filmas Ilgais ceļš kāpās varoni Rihardu, kurš atklāti stāsta par savu vienpulīgo dzīvi un pārdzīvoto paralīzi. Savukārt Žanete Jaunzeme Grende pirmajā intervijā pēc amata zaudēšanas Ievai atzīst, ka tagad zina, kur ir viņas draugi. Vēl Ieva pēta, cik veselīgi ir mušļu batoniņi, kā sliktās ziņas ietekmē mūsu zemapziņu un atklāja, kā var notievēt pie TV ekrāna. Ieva, vienīgais nedēļas žurnāls sievietēm Latvijā.
Es vienkārši ņem un pakļauj, es neliek cerības uz.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam atbildēt uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā, un nākamais vaira jautājums par to, kas notiek acīm redzot Rīgas ostā, Rīgas brīvostā. Viņš raksta, ka atgriezies Rīgā ar Tallink prāmi no Stokholmas un jau kārtējo reizi garstāvokli viņam sabojājas skats uz Daugavmalu. Nesakopta ainava, nolaistas pussagruvušas mājeles un garāžas, kauns to visu vērot īpaši pēc Zviedrijas sakārtotās vides, tā viņš raksta. Pretī ostai, kur pārkrauj jogli, ledus izskatījās kā asfaltēts, pilnīgi melns no ogļu putekļiem, un vai tiešām nav iespēja šo teritoriju īpašniekus piespiest sakārtot, nolīdzināt haotiskos rakumus, aizvākt izgāstuvis un galu galā apzaļumot savus īpašumus, cik ilgi mums būs tik pretīga Rīgas vizītkarte, ko pirmo parādīt viesiem, tāds lūk vairi jautājums. Tas uz ostu attiecās, vai arī uz kaut kādiem privātajiem diez?
Tas attiecās uz tiem privātajiem termināliem, kas strādā ostā. Jāsaka, ka tas prāms, es esmu arī viņu vairāk kārt braucis, tātad iebraucot Daugavā no jūras, satālums līdz Vanšu tiltam ir 15 km. Nu, tātad, un tā abās pusēs ir ražošanas zona, nu, tātad jau no padomju laikiem. Bolderājas pusē šī ražošanas zona bija padomju armijas zemūdeņu flota, kura attiecīgi 90. 8. Gadu, teiksim, tika aizvākt. Viss tās zemūdeņu flota un attiecīgā armijas teritorija, viena daļa joprojām ir, ieskaitot Daugavgrīvas cietoksni, ir, nu, palikusi diezgan tādā smagā stāvoklī, un viņa daļai tiek šobrīd tiek grausti visi jaukt nosti armijas atstātie, bet tas prasa ļoti daudz, nu, resursu. Tur ir šodien operē reāls, teiksim, privātas kompānijas, kuram tas ir iznomāts. Nu, tas, ka viņas nepievērš estētiskajām momentām uzmanību, bet vairāk, teiksim, šiem te kravu funkcijām, nu, tā ir, tas ir pārmetums vietā. Ja mēs runājam par to, nu, ar Stokholmu ir grūti salīdzināt, jo Stokholmā, ka braucam ar prāmu iekšā, tur ir tikai šīs pasažieru funkcijas uz skaistas jahtu ostas, gar mazajām saliņām. Šī ražošanas ir, teiksim, industriālā funkcija, tajā pusē, nu, Stokholmā nav ne konteineru termināļa, ne arī koku materiāla termināļa, tajā sadaļā nav, kur iet šie pasažieri, kur tas ir dusku citā vietā. Bet es pieņemu to, ka šīs pretenzijas ir vietā, un tās prasības, kuras šodien izvirs, nu, viņas ir pakāpeniski, nu, mēs prasam investēt gan šie ekoloģiskajos jautājumos vēl nesen, es pāris dienas atpakaļ, vēlreiz griezos pie 8 ostas termināļiem ar skaidru prasību investēt līdzekļus. Tie bija 5 lejamkrāvumi, 3 ogļu termināli ar prasībām investēt jautājumos, kas tikai saistīti ar šo ekoloģisko faktoru, jo nu, lēnām tas ļoti notiek. Un,
sankcijas kādas?
Sankcijas ir tādas, ka mums arī tieši tāpat kā pat citām lietām vienkārši ir ļoti juridiski precīzi jāpasaka vainīgais, tad mums ir tiesības ar valsts vidas dienas kopā viņu uz laiku slēgt vai arī apturēt darbību. Jā, bet mums jāpierāda, jo pretējā gadījumā tā kā pagaidām tas notiek. Viens rāda pirkstu uz otru un saka, es te brīdī vispār neko nekrāvu, krāvu tas otrs, tas ir vainīgs. Tas, kas tagad notiek tuvāko mēnešu laikā, ir iegādāta speciāla aparatūra, kas, nu, varētu teikt, tiesiski, juridiski noteiks konkrētā vainīgā atrašanās vietā, jo tie visi termināli vairāk hektāru lielumā, un tas nozīmē, ka arī valsts vidas dienestam pieņemot šo te konkrēto lēmumu, ir jārēķinās pēc tam ar tiesvedībām, ja, teiksim, nu šis lēmums nebūs bijis attiecīgi. Pie mums tā ir demokrātija, tu pieņem lēmumu, tas, kas neapmierina, iet uz tiesu, nu, to lēmumu apstrīd. Bet pieņemu soli pa soli, mēģinam to sakārtot arī un ievest arī tas rietumē EB Eiropas prasības arī tiem padojumu laiku visiem termināļiem, kas ir tā pašā Vecmilgrāvī.
Nu, par nolaistām teritorijām gan tur vieglāk to visu ir konstatēt un kurš ir vainīgs pateikt, kam tā zeme ir iznomāta.
Jā, bet tas ir slēgts. Tur ostas teritorijā netiek iekšā. Tas ir slēgts teritorijas, tā ir brīvostas zona. Ja iet runa par šīm te pārkraušanas tam pašiem putekļiem, ja, viņi jau pārlido pār tām ostas robežām. Tur jau ir tā lielākā problēma.
Nu jā, tas arī. Labi, Ziga, jautājums 990. Viņš raksta tā. Juglas ielā pie bērnu slimnīcas izskatās, ka tika remontēts ūdensvads, viss tika novākts, asfalts uzliets, bet rezultātā ir palikusi diezgan liela bedre pāri visam ceļam. Līdz šim ceļš bija labs un vai tiks pieļauts, ka kāds to sabojā un uz ātru aizber un atstāja. Jautājums gan iesūtīts pagājušajā otrdienā.
Nu jā, tas ir janvāra beigās iesūtīts. Tas, atbildot Zigiem, tātad, jā, Rīgas ūdens apstiprina šo informāciju, ka 25. janvārī tika pabeigti remonta darbi tajā posmā, ūdensvada remonta darbi tajā posmā, un attiecīgi, nu, to veids konkrēts būvuzņēmējs, atjaunot arī asfalta to kvalitāti, pārbaudīja atbildīgie, nu, tie speciālisti. Manā rīcībā ir informācija, ka pēc tā, tātad, attiecīgi, tika, nu, ir viss šobrīd savests kārtībā. Tajā ziņā, ņemot vērā, ka gaisa temperatūra ir mīnus zīme, tātad ir ieklāts tā saucamais augstais asfalts, pagaida asfalts, kurš pēc 15. māja, tātad arī attiecīgais būvuzņēmējs, kuram ir pienākums un to kontrolē, attiecīgi jānomaina uz pastāvīgu. Mums jāsavad viņš kārtībā. Nu, šobrīd nevar šādos apstākļos veikt ne asfaltēšanas darbus, kas būtu ilglaicīgi.
Uģim nākamais jautājums, būtībā divi jautājumi vienā zem viena numura. Par kanalizācijas lūkām viņš raksta tā uz brauktuvēm vai ielām. Agrākos laikos esot bijis krietni mazāk šo lūku uz ielām, tagad pretī katrai mājai. Arī citās zemēs nav pieredzēti šādi daudzumi ar kanalizācijas lūkām. Vai Rīga ir īpaša, vai speciāli tiek sadārdzināti Eiropas līdzfinansējuma projekti. Turklāt braukšana nebūtu nav tā patīkamā kā pa aku vākiem, kas te uz augšu te bedrē iekrituši. Viņaprāt, tā ir nejēdzība, kas nu būtu jāpārskata. Vai tā ir, ka Rīgā to vāku ir vairāk un kanalizācijas lūku?
Nu, grūti nomierīt ar citām pilsētām. Es teiktu, ka tas noteikti nav aku vāks, ja aku skaits Rīgā noteikti nav pašmērķis. Tātad šo aku novieto jums tā precīzāk, kā arī to nosaka tas Latvijas patreiz likumi, ja būvu normatīvu. Tātad katram īpašniekam, nu jau katrai mājai, ir jābūt attiecīgam ūdensvad, piemēram, komunikācijas akai, kur noslēgt ūdeni. Nu, piemēram, ja attiecīgi kaut vai avārija vai kaut kā citādi, tātad, nu, Rīgas ūdenim kā komunikācija turētājiem ir attiecīgi savs ūdensvad tīkls, katram lietotājam ir ūdensvad aka, ja, tātad, kurā citās pat tagad stāv skaitītāji iekšā pēc jaunās sistēmas, bet kurā, nu, tā tad aizgriež to krānu un, attiecīgi, jāiet runa arī pa citiem komunikāciju turētājiem, nu, tā tad, nu, citu komunikāciju turētājiem, mēs zinām, ir Latvijas gāze, ja, kurā ir savs akal tieši tāpat šī sistēma, lai attiecīgi varētu noņemt un vai noslēgt to. Tieši tāda pati ir Latenergo, ja, kur savus kabeļus visi tur laiž pa tiem saviem kanāliem, ja, kur akal ir savu, jo viņi jau nestāv kā tāds kastītis, viņi ir tajos lielajos komunikāciju kanālos iekšā. Tieši tāpat ir, nu, ja mēs runājam par Rīgas siltumu, ja, Rīgas siltumam ir akal savu tā komunikācijas sistēma, jā, pilsētā iespējami viena daļa no šīs komunikācijas sistēmas ir mantot no padomu laika, ja, un viņi jau nav pārraktu vai pārbūvēt attiecīgi, nu, tajā laikā, laikam padomu laikā īpaši neaizdomājās par to, vai, teiksim, ir racionāli izvietot vai nav to, šodien mēs ar to rēķinamies, bet es neteiktu, ka pašmērķi šodien ir papildus aki izbūv, vairāk tas ir saistīts ar īpašumu veidu, jo, nu, būtībā katrs šis pieslēgums nodrošina ar iespēju atslēgt šo īpašumu no attiecīgām komunikācijām. Viss man atbild.
Varbūt tūģa otru jautājumu, kas attiecās uz Valdemāra ielu un tās paplašināšanu vai nepaplašināšanu atstāsim uz nākamo nedēļu. Tāda intrigai, lai Juģim būtu interesanti klausīties arī šo te raidījumu nākam ceturtdien šai reizei. Tas arī varētu būt viss mūsu sarunā. Paliksim tad pie 992. Jautājuma otrās daļas un ar to tad sāksim nākam ceturtdien pulksten sešos un dažās minūtēs sarunu atkal ar Andri Ameriku. Paldies!
Paldies un tiekamies!